38. Երբ Տեսը անցնում էր Բլեքմուրի հովտով և մանկությունից ծանոթ տեսարանները սկսեցին բացվել նրա առջև, նա ուշքի եկավ ընդարմացած վիճակից. Առաջին միտքը եղավ, ինչպես պետք է նայի ծնողների երեսին. Հասավ գլխավոր ճանապարհի վրա գտնվող քաղաքամուտքի դարպասին, որ դեպի գյուղ էր տանում. Դարպասը լայն բաց արեց մի օտարական, և ոչ թե տարիներ շարունակ այդ պաշտոնը վարող իրեն ծանոթ ծերուկը. Երևի աշխատանքը թողել էր նոր տարվա տոնի պատճառով. Այդպիսի փոփոխություններ սովորաբար կատարվում էին. Տեսը վերջերս ոչ մի տեղեկություն չուներ տնից, և պահակից հարցրեց, թե ինչ նորություններ կան.
«Օ, ոչ մի, միս», պատասխանեց նա. «Մարլոթը տակավին Մարլոթ է մնում. Որոշ մարդիկ վախճանվել են. Իսկ Ջոն Դրբեյֆիլդն էլ այս շաբաթ իր աղջկան համուստացրել է մի ջենտլմեն ֆերմերի հետ. Հարսանիքն էլ արել ոչ այստեղ, Ջոնի տանը. Նրանք ամուստացել են մի այլ տեղ. Պատկանելով վերնախավին և Ջոնի ընտանիքը համարելով ոչ ունևոր մի ընտանիք, ջենտլմենը նրանց չէր հրավիրել հարսանիքի. Փեսան ըստ երևույթին չգիտեր, որ Ջոնը սերում է հին և ազնվազարմ տոհմից, և մինչև օրս էլ նախահայրերը պառկած են իրենց սեփական դամբարաններում. Բայց ինքն իր ունեցվածքը կորցրել է դեռ հռոմեացիների ժամանակ. Ինչ որ է, Սր Ջոնը, ինչպես մենք հիմա կոչում ենք դրան, ծխում հարսանիքի օրը նշեց ինչպես կարող էր, և հյուրասիրեց բոլորին. Իսկ Ջոնի կինն էլ մաքուր կաթիլ պանդոկում երգեր երգեց, մինչև գիշերվա 12-ը։
Լսելով այդ, Տեսն այնքան վատ զգաց, որ չհամարձակվեց ի տես բոլորի իր իրերի հետ միասին կարգով տուն գնալ. Պահակին խնդրեց թույլ տալ, որ իրերը մի որոշ ժամանակ մնան տնակում, և համաձայնություն ստանալով կարգը ազատ արձակեց, և խուլ տեղերով մենակ մտավ գյուղ. Տեստելով հոր տան ծխնելույզը, ինքն իրեն հարցրեց, թե ինչպես է կարողանալու տուն մտնել. Հարազատները տանը հանգիստ նստած համոզված էին, որ մի հեռավոր վայրում իրեն դեպի փայլուն բարեկեցություն տանող համեմատաբար հարուստ մի մարդու հետ հարսանեկան ճանապարհորդության է, մինչդեռ ինքը միայնակ դանդաղ մոտենում էր հին դռանը, չունենալով մի այլ, ավելի լավ տեղ աշխարում. Տեսը չկարողացավ աննկատ տուն հասնել. Պարտեզի ցանկապատի մոտ հանդիպեց ընկերուհիներից մեկին, որի հետ դպրոցում սովորելիս մտերիմ էր եղել. Մի քանի հարցեր տալուց հետո, թե ինչպես եղավ, որ նա հայտնվեց այդտեղ, ընկերուհին, չնկատելով նրա ողբերգական տեսքը, հարցրեց. «Տես, հապա որտեղ է քո ջենտլմենը»։ Տեսը շտապ բացատրեց, որ գործով նրան կանչել են, և թողնելով զրուցակցուհուն, ցանկապատի վրայով անցավ ու քայլերն ուղղեց դեպի տուն։ Պարտեզի շավիղով գնալիս, Տեսը լսեց, որ մայրը երգում էր ետևի մուտքի մոտ. Քիչ հետո նկատեց դռան շեմին սավանը քամող Միսիս Դրբեյֆիլդին։ Վերջացնելուց հետո, առանց Տեսին նկատելու, նա ներս մտավ, իսկ դուստրը հետևեց նրան։ Տաշտը դրված էր նույն հին տեղում, նույն հին տակառի վրա, և մայրը, սավանը մի կողմ դնելով, պատրաստվում էր ձեռքերը նորից մտցնել դրա մեջ։
«Վայ, Տես, աղջիկս, ես էլ կարծում էի, ամուստացել ես. Այս անգամ իրոք ամուստացել ես. Մենք խնձորի գինի ուղարկեցինք. Այո, մայր, այո, այդ ձևով արդեն ամուստացել եմ»։
«Ամուստացել ես? Հապա ուր է ամուսինդ»։
«Նա ժամանակավորապես գնացել է»։
«Գնացել է? Հապա երբ ամուստացաք, քո նշած օրը»։
«Այո, երեք շաբթի օրը, մայրիկ»։
«Այսօր միայն շաբաթ է, և նա արդեն գնացել է»։
«Այո, գնացել է»։
«Ինչ է դա նշանակում»։ «Գրողը տանի այդպիսի ամուստում, որ դու ես գտել»։
«Մայր»։
Տեսը մոտեցավ Ջոան Դրբեյֆիլդին, դեմքը դեմ տվեց մոր կրծքին և սկսեց հոնգուր-հոնգուր հեկեկալ։
«Չգիտեմ ինչպես ասեմ քեզ, մայր. Դու ինձ ասացիր և գրեցիր, որ ոչինչ չասեմ նրան, բայց ես պատմեցի, չէի կարող չպատմել, և նա գնաց. Ախ, դու փոքրիկ հիմար, փոքրիկ հիմար»,
պորտկաց միսիս Տրեֆիլդը, հուզմունքից ջուր շաղտալով թե տեսի և թե իր վրա։
«Ով բարերար աստված, միթե ես պետք է ապրեի, որ քեզ այդպես անվանեի, բայց նորից եմ ասում, ինչ հիմարն ես եղել»։
Տեսը ջղաձգորեն լաց էր լինում, բազում օրերի հոգեկան լարվածությունը վերջապես թուլացավ։
«Ես գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ այդ»,
շնչահեղձ լինելով արցունքների միջից ասաց Տեսը։
«Բայց, մայրիկ, չէի կարող չասել, նա այնքան բարի է, և ես զգում էի, որ ստորություն առած կլինեի, եթե փորձեի կուրացնել նրան և չասել այն, ինչ պատահել էր. եթե դա կրկնվեր, նույնը կանեի, չէի կարող, չէի համարձակվի մեղք գործել նրա դեմ. Բայց արդեն մեղք գործեցիր, երբ ամուսնացար հետը»։
«Այո, այո,
հենց դա է իմ ապրումների պատճառը. Բայց ես կարծում էի, թե օրենքով նա կարող է ազատվել ինձնից, եթե այդպես որոշեր. Եվ եթե իմանայիր, եթե միայն կարողանայիր կիսով չափ իմանալ, թե ինչպես էի նրան սիրում, ինչքան էի տենչում, որ նա իմը լինի, և ինչքան էի ես տանջվում սիրու ցանկությունից, որ ազնիվ լինեմ նրա նկատմամբ»։
Տեսը այնքան էր ցնցված, որ չկարողացավ շարունակել, և թուլացած նստեց աթոռին։
«Դե լավ, ինչ եղել, եղել է. Իհարկե, ես չգիտեմ, թե ինչու իմ երեխաները պետք է ավելի կարճամիտ լինեն, քան ուրիշները, և չիմանան, որ այդպիսի բանը չի կարելի բերանից թռցնել. Իսկ երբ նա ինքը հասկանար, արդեն ուշ կլիներ»։
Միսիս Դրբեյֆիլդը սկսեց արցունքներ թափել։
«Թե ինչ կասի հայրդ, ես չգիտեմ»,
շարունակեց մայրը։
«Նա ամեն օր, թե Ռոլիվերի մոտ, և թե մաքուր կաթիլում, խոսում է քո հարսանիքի մասին. Խոսում է և այն մասին, որ իր ընտանիքը քո միջոցով նորից կվերականգնի իր օրինավոր դիրքը. Խեղճ, հիմար մարդ. Եվ հիմա դու ամեն ինչ փչացրիր, ախ Տեր Աստված»։
Եվ ասես, ի լրումն այդ ամենի, հենց այդ պահին լսվեց Տեսի հոր քայլերի ձայնը, բայց նա անմիջապես ներս չմտավ, և միսիս Դրբեյֆիլդն ասաց, որ այդ լուրը ինքն անձամբ կհայտնի նրան, իսկ Տեսը առայժմ չպետք է երևա նրա աչքին։ Հուսահատության առաջին նոպահից հետո Ջոանը անհաջողության այդ լուրն ընդունեց այնպես, ինչպես ընդունել էր Տեսի նախորդ դժբախտության լուրը, ինչպես կընդուներ հանգստյան օրվա խոնավ եղանակը, կամ կարտոֆիլի անհաջող բերքատվությունը. կընդուներ որպես մի բան, որը եկել էր իրենց գլխին, անկախ նրանից, արժանի էին իրենք այդ դժբախտությանը, թե ոչ. իրենց համար դա ոչ թե դաս էր, այլ բախտի հարված, որին պետք էր հարմարվել։ Տեսը բարձրացավ վերև և պատահաբար նկատեց, որ մահճակալները այլ կերպ էին տեղադրվել և կատարվել էին փոփոխություններ. իր հին մահճակալը հարմարեցված էր երկու փոքրիկ երեխայի համար. այժմ նրա համար այդտեղ տեղ չկար։ ներքևի սենյակի առաստաղը ծեփած չէր, և նա լսում էր ներքևում տեղի ունեցող խոսակցության մեծ մասը։ շուտով հայրը ներս մտավ, ըստ երևույթին հետը բերելով մի կենդանի հավ։ նա այժմ ոտքով էր գնում առևտուր անելու, որովհետև ստիպված էր վաճառել երկրորդ ձին, և շրջում էր զամբյուղը թևին գցած։ հավը նա տարել էր առավոտյան, տանից, ինչպես անում էր հաճախ, մարդկանց ցույց տալու համար, որ ինքը զբաղված է գործով, թեև հավը կապած ոտքերով մի ժամից ավելի ընկած էր եղել Ռոլիվերի պանդոկի սեղանի տակ։ «Մենք հենց նոր վիճում էինք», սկսեց Դրբեյֆիլդը, և կնոջը հանգամանորեն պատմեց պանդոկում հոգևորականության մասին տեղի ունեցած բանավեճի մասին, որ առաջացել էր իր դստեր մի հոգևորականի ընտանիքի տղայի հետ ամուսնանալու փաստից։ Առաջներում նրանք էլ իմ նախահայրերի պես անվանվում էին սըր, ասաց նա, բայց հիմա նրանց իսկական կոչումը, խիստ ասած, միայն հոգևորական կոչումն է. Քանի որ տեսը չէր ուզում, որ իլուր ամենքի խոսվի այդ դեպքի մասին, նա մանրամասները չէր հայտնել. Բայց ինքը հույս ուներ, որ դուստրն այդ արգելքը շուտով կվերացնի. Նա առաջարկում էր, որ նորապսակ զույգն ընդունի տեսի դերբրվիլ անաղարտ ազգանունը. Այն ավելի լավ է, քան ամուսնու ազգանունը. Ապա հարցրեց, տեսից այսօր նամակ ստացվել է, թե ոչ. Միսիս Դրբեյֆիլդը հայտնեց, որ նամակ չի ստացվել, բայց դժբախտաբար տեսն ինքն է եկել տուն. Երբ վերջապես ձախողումը հայտնի դարձավ, Դրբեյֆիլդի մեջ առաջացած անսովոր մռայլ հիասթափությունը հաղթահարեց ուրախացնող խմիչքի ազդեցությունը. Սակայն այդ դեպքը ավելի քիչ դիպավ նրա վիրավորված սրտին, քան այն տպավորությունը, որ կարող էր թողնել շրջապատի մարդկանց վրա. «Մտածել միայն, միթե այդպիսին պիտի լիներ գործի վախճանը», ասաց Սըր Ջոնը. «Ախր, Քինգսբերու եկեղեցու տակ գտնվում է իմ ընտանեկան դամբարանը, որը նույնքան մեծ է, որքան և Սքուայր Ջոլարդի քարջրի մառանը. Եվ այնտեղ պառկած են իմ նախահայրերը, պատմությանը հայտնի իսկական կոմսերի ոսկորները. Եվ հիմա ինչ կասեն ինձ մարդիկ Ռոլիվերի մոտ և մաքուր կաթիլում. Խետ-խետ ինձ նայելով կասեն, ահա և հիանալի զույգ, դու հասար Նորմանների թագավորի ժամանակվա քո նախահայրերի իսկական մակարդակին. Ջոան, դա արդեն չափից դուրս է, ես վերջ կտամ իմ կյանքին, տիտղոսին և ամեն ինչին, այլևս չեմ կարող հանդուրժել. Բայց տեսը կարող է ստիպել նրան, որ միասին ապրեն, եթե նա ամուսնացել է հետը. Այո, իհարկե, բայց տեսը չի ուզում դիմել այդ քայլին. Եվ դու կարծում ես, որ նա իսկապես ամուսնացել է տեսի հետ, թե դա էլ նման է առաջինին»? Խեղճ տեսը այլևս չէր կարող լսել. Այն գիտակցությունը, որ իր խոսքերը կասկածի տակ են առնվում նույնիսկ այստեղ, հայրական տանը, նրան տրամադրեց ծնողների դեմ, ասես էլ ուրիշ բան հնարավոր չէր անել. Ինչ անակնկալ էին բախտի հարվածները. Եվ եթե հայրը կասկածում էր, ավելի շատ չէին կասկածի հարևաններն ու ծանոթները. Ո, ոչ, այլևս չի կարող երկար ապրել տանը. Նա որոշեց միայն մի քանի օր տանը մնալ, և այդ ժամկետի վերջում Քլերից ստացավ մի կարճ նամակ, որով հայտնում էր, որ գնացել է Անգլիայի հյուսիսային մասը, ֆերմա փնտրելու. Ցանկանալով ցույց տալ, որ իսկապես Քլերի կինն է, և իրենց մեջ առաջացած խորվիհը ծնողներից թաքցնելու համար, նամակ օգտագործեց որպես մեկնելու առիթ, թողնելով նրանց այն տպավորության տակ, որ գնում է միանալու ամուստուն. Եվ որպեսի ամուստուն չմեղադրեն իր նկատմամբ նրա ցուցաբերած վատ վերաբերմունքի համար, նա Քլերի տված 50 ֆունտ ստերլինգից վերցրեց 25-ը և մնացածը հանձնեց մորը, հասկացնելով, որ Էնջել Քլերի նման մարդուկինը կարող է իրեն այդ բանը թույլ տալ. Շեշտեց, թե դա մի չնչին փոխհատուցում է այն նեղության և ստորացման դիմաց, որ անցած տարիների ընթացքում ինքը պատճառել էր նրանց. Այդպես պաշտպանելով իր պատիվը, նա հրաժեշտ տվեց ծնողներին, և դրանից հետո տեսի առատաձեռնության շնորհիվ Դրբեյֆիլդների տանը մի որոշ ժամանակ աշխուժություն տիրեց. Մայրն ասում էր, թե ինքը հավատում է, որ երիտասարդ ամուստու և կնոջ միջև առաջացած վեճը հարթվել է իրար նկատմամբ ունեցած ուժեղ սիրո զգացմունքի շնորհիվ, և որ նրանք առանց իրար ապրել չեն կարող։